ሂማን ራይትስ ዋች መንግስት ኢትዮጵያን የኤርትራውያን ስደተኛት ዝምልከት ፖሊሲ መቀየሩ ዕድላት ዕቁባ ዝኸልእን ኣላይን ዘይብሎም ቆልዑ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን ይኽብል ገሊፁ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ዕቁባ ናይ ምሕታት መሰሎም ከኽብርን ኣብ ኣሰራርሓ ዕቁባን ምምሕዳር መዓስከራት ስደተኛታት ዝገብሮ ለውጢ ፖሊሲ እውን ብወግዒ ኸፍልጥ እቲ ጉጅለ ተሓላቂ መሰላት ፀዊዕ ኣሎ። እቲ ጉጅለ ተሓላቂ መሰላት ንዘውፅኦ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓመታት ንኤርትራውያን ሓተተ ዕቁባ ዝኽተሎ ዝነበረ ፖሊሲ ወግዓዊ ብዘይኮነ መንገዲ ቀይሩ እዩ። ኣራ ተባሂሉ ዝፍለጥ ትካል ጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዝተወሰኑ ሓደሽቲ ጥራይ ክምዝግብ ጀሚሩ ንኻልኦት ገዲፉ ካብቶም ዝግደፉ ዝያዳ ዘስተውዓሉ ድማ በይኖም ዝመፁ ቆልዑት እዮም ይብል ሂማን ራይትስ ዋች ካብ ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ትካላት ረድኤትን ብዝረኸብኮ ሓበሬታ መሰረት ብዝብል እዚ ምእባይ ምዝገባ ሓተቲ ዕቁባ ናብ ሕማቅ ኩነታት ክመልሶም ዝኽእል ኣህጉራዊ ሕጊ ስደተኛታት ዝጥሕስ ይብል ኣስዒቡ። ኢትዮጵያ ንዓሰርተታት ኣሸሓት ካብ ዓዶም ዝሃደሙ ኤርትራውያን በብዓመቱ ክትቅበል ፀኒሓ እያ ዝበለት ዲረክተር ሂማን ራይትስ ዋች ክፍለ ኣፍሪካ ለይቲሻ ባድር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጭቆና ክሳብ ዘይተቐየረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዜጋታት ኤርትራ ሓለዋ ከኣብዮም ኣይግባእን ብፍላይ ነቶም ንበይኖም ዝመፁ ቆልዑ ትብል ኣስዒባ ን18 ኣዋርሕ ጥራሕ ክኸውን ዝነበሮ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይተወሰነ ግዜ ስለ ዝናዋሕ ቆልዑት ናይ ትምህርቲ ዕድሎምን ህወ ስድራቤቶምን ከም ዝተዓናቐፍ ከም ዝገብሮ ትገልጽ ለቲሽያ ባድር። ኣብ ሓምለ 2018 ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ዓሰርተታት ዓመታት ዕጥቃዊ ግጭት ዘኽተመ ውዕል ሰላም ተፈራሪመን ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ግን ኣይመሓየሾን ትብል ለቲሻ ባድር። ኣብዝሓለፈ ዓመት 2019 በብወርሑ 16,000 ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ከም ዝኣትዉ ትገልጽ ላቲሻ ኢትዮጵያ ሕጂ 171876 ስደተኛታትን ዕቁባ ዝሓቱ ኤርትራውያንን ኣለውዋ። እዚ ድማ ሓደ ሲሶ ኣብ ሙሉእ ዓለም ካብ ዘለዉ እዩ። ብመሰረት ዩንስሲኣር ድማ ሳብ ታሕሳስ ሳብ ዝነበረ እዋን 44,000 ካብቶም ኣብ ካምፕታት ክልል ትግራይ ዝነበሩ ቆልዑት እዮም ይብል ሂማን ራይትስ ዋች። ኣብ ወርሒ ጥሪ 2019 ፓርላማ ኢትዮጵያ ሓደ ንቅድሚት ዝጥምት ዓንቀፅ ሕጊ ስደተኛታት ኣፅዲቑ ነይሩ። ስደተኛታት ኮኑ ሓተቲ ዕቁባ ናይ ስራሕ ፍቓድ ክረኽቡን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ክኣትዉ ዕድል ክኽፈተሎምን ዘፍቅድ ሕጊ ኣፅዲቖም እንተኾነ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ምክንያቱ ብዘይተገልፀ ኩነታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንገለ ሓደሽቲ ዝኣትዉ ምምዝጋብ ክኣብዮም ጀሚሩ ይብል እቲ ሓበሬታ። ንሰባት ዕድል ምሕታት ዕቁባ ምኽላእ ኢሰብኣውን ዘይሕጋውን እዩ ዝበለ ሂማን ራይትስ ዋች ንመሰረታዊ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስ እውን ክኸውን ይኽእል ኢሉ ስደተኛታት ናብ ዝመፅዎ እንተተመሊሶም ናይ መስቀይቲ ሓደጋ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል እውን ምርኣይ የድሊ ይብል እቲ ትካል። ምዝገባ ቆልዑት ምእባይ ናብ ሃሳያይ ኩነታት ንክምለሱ እዩ ዘገድስ ዝብል ሂማን ራይትስ ዋች ብመሰረት ኣህጉራዊ መምርሕታት መንግስታት ብፍላይ ነቶም በይኖም ዝመፁ ቆልዑት ዕድላት ዕቁባ ኣብ መሃብ ቀዳምነት ክህብዎም ይግባእ ይብል። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ 27,000 ቆልዑ ብዘይ ወለዲ ዝመፅኦም ዝበለ ንዩንስሲኣር ጠቐሰቲ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰል ሰበስልጣን ንምዝጋብ ኣብዮምዎም ይብል ተተሓሒዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ፖሊስታቱ ዝገበሮ ለውጢ ብንፅሩ ስለዘይሓበረ ኣብ ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቁባ ምድንጋር ይፍጠር ኣሎ ይብል ሂማን ራይትስ ዋች። ብዛዕባ እዚ ለውጢ ምላሽ ንምርካብ ናብ ጉዳይ ቤት ፅሕፈት ስደተኛታት ኢትዮጵያ ደብዳቤ ልኢኹ ምላሽ ከም ዘይረኸብ እውን ገሊጽሎም። ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ግን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ልዕሊ 26,000 ዝሓዘ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃፅ ከም ዝዓፅዎ ኣፍሊጦም እዮም። እጅግና ብምኽንያት ለበዳ ሕማም ኮቪድ-19 እቲ ንስደተኛታት ናይ ምዝውዋር መስርሕ ንግዜኡ ጠጠው ከም ዝበለ ምክትል ዲረክተር ኣራ ንሚድያ ተዛሪቡ ነይሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ቅልውላው ኮቪድ-19 እውን ኣሓተቲ ዕቁባ ሓለዋ ምግባር ክቕፅል ይግባእ ትብል ላቲሻ ባድር። ብካልእ ወገን ብዛዕባ እቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝምልከት ዕቁባ ንምሕታት ምዝገባ ዝተኣበዩ ኤርትራውያን ቆልዑት ናብ ዓዶም ተተመሊሶም መግሃቲ መሰላት ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ዝብል ክስን ምቕፃል ምውፃእ መንእስያትን ኣመልኪትና ካብ መንግስቲ ኤርትራ ምላሽ ክንሓትት ኢና እንተረኺብና ክነቕርበ ኢና። ብዝተሓሓዝ ዜና ንዓለም ኣጨኒቑ ዘሎ ለበዳ ኮረና ኣብ ዝተፈላለያ ክልላት ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከባ መደበራት ንዝርከቡ ልዕሊ 700,000 ስደተኛታት ኣብ ስግኣት ኣውዲቑ ከም ዘሎ ዝምልከቶም ኣካላት ይሕብሩ ከም ዘለዉ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። በዚ መሰረት ዩንስሲኣር ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትሕባር اتوم سدتنياتات نفسو من صريتو من كحلو غنزابين خحزو يسرح انتلون بزو حترفوم كنزلو يونسيار افليتلون بفلاي دما تكلات عنانة حمام ام كلخال اتوم سدتنياتات اللي زبلا مسترحتات كأربلون يقبائلون وهذه قال يونسيار اب اتوبيا كسود كبير زيابير بمسرات حداس مسرحتنا سنينيش منقشا.